Ngamba El Nino ya 2026-2027 ivyo walimi wa maravi vakwenera kumanya na kuchita sono vura ya kwamba ingapangisa wanthu kuchimbirira kupanda mbuto za kudula kwenu usange maji yanganyewesa pachanyapera pa dongo mbuto zingamera ndipo pamanyuma zingafwa pala vura yaleka kulutirira panyengo ya El Nino chakuzirwa nkhopa yayi kweni kumanya ivyo vyasimikizika kale na ivyo vichari kukhumbikwira kusimikizika na vakamanya wa vyanyengo m'malawi ivyo vyasimikizika pa 19 August 2026 NOAA ni upo wa boma la United States wakuchemeka National Oceanic and Atmospheric Administration chigawa chake cha Climate Prediction Center chikulaviska nyanja ya Pacific na mlengalenga kuti chimanye umo El Nino iriri na umo ingazavira uthenga wa NOAA pa 13 August 2026 ukuti El Nino ikulutirira kukhola ndipo pali mwayi wakujumpha 90% kuti iwe yankhongono chomene munyengo ya 2026-2027 mlimi wa ku Malawi wakwenerera kumanya ivi chifukwa NOAA ikupereka chenjezo la kwambirira pala ngozi za nyengo zingasintha kweni uthenga wake wa chalo chonse ungapereka yayi deti la kupandira panje unandi wa vura iyo ingawa muchigawa cha Malawi. DCCMS ni department ya kusintha kwa nyengo na ntchito za nyengo ya boma la Malawi. Ntchito yake nkulondeza nyengo ya mchalu na kupereka uthenga wa nyengo ya chaka wa muboma kweniso wa mazua ya choko kwa mlimo wa Malawi. Uthenga wa DCCMS ngwakuzirwa chomene chifukwa ukuyoya vyanyengo ya kuno ndipo kusinthika pafupi pafupi unani uthenga upya wa DCCMS wa nyengo kweniso wa mazuwa 10 ndipo onisesikani detiro uthenga uwo ukafumisikikira uthenga upya para wafuma kuliskani ntchito upya malo mwa wakale vinthu vitatu vyakukhumbikira kumanya pambele mundapande ngoma chakwamba onani uthenga wakuzomerezekeka wa nyengo wa chigawa chino uthenga wa El Nino wa chalo chonse ukuyoya mwakulunjika makola yayi nyengo umo izamuwira mchigawa chino wachiwiri onani chinyezi pakujima dongo vula ya tiawa jimani maro ya nandi kuti muone usange dongo la nyewa mpaka pakuya pakupandira maro mwakunyewa pachanyapera chachitatu onani vyanyengo vya mazuwa 10 ya kulondezikapo gwiriskani ntchito uthenga upya na nyengo na ulongozi wa walangizwa vya ulimi pambele mndapande panji kugira ntchito ikulu ya munda manyani ichi paleje dati limoza la kupandira iyo lingagwira ntchito pa minda yonse werengani ulongozi wa nyengo ya kupandira ngoma na mipata nozikani munda mwa mahara na ngauli ng'amba indasimikizike nozikani mikwakwa mabeseni ya kusungira maji panji ngalande kuyana na mtundu wa dongo na umumalo ya kukhirira sungani maji ya vula au akhumbikwa kweni maji ya kujumpha mube na nthowa yakuti ikafumire vyakukhala vya mbuto panji kuti mapesi vyambula matenda monga vigwiriskira ntchito nga tchinga ya dongo pala vanalangizi vazomerezwa monga votchanga yayi mapesi yakuvira kuti dongo lileke kukhala pa mbula chakulibenekerera kweni mapesi ya matenda yakwenekera kusamalirika mwakuyana na ulongozi wa walangizi gwiriskani ntchito compost wa kukhima panji manyowa yakuvunda makola pamalo yakwenerera manyani malo ya dongo la mbula nkhongono la mchenga la kukokoroka panji ayo maji yakutemwa kuimirira tongosola chonde cha nthaka la gao na gawo likulongosola chifukwa icho vigawa vyakupambana vya munda vikwenera kusamalirika mwakupambana sankhani mbuto mwa mahara sankhani mbuto zakuzomerezeka izo nyengo yake yakukhwimira ikukolerana na chigawa chino fumbani wa kuguliska panji mulangizi kutuwa murongo sirani ibi vya rembeka patumba. Mbuto za kukimaluiro panji za kuzizipizi kwa chirangalanga zingashepesika ngozi. Kweni zungana mula yai kutimu za mvuna nadi. Yani sikani nyengo ya kukimira, shigawa isho mbuto zikonelela na ulongozi wa patumba bambiri mdaguli. Mbuto hizo zugulisika waka mwambula tumba la kumanyikwa mbuka bone yai kwa kutendeza kuzomezika. Usange muli na maro ya kukwana, chakulu wa chakukwana, kweni sura antwa ugira nchito. Jwemi kuli mangoma pamoza na nchonga za kwenelela maro makutemba mbuto imozapela. Nozgani maji, veweto na feteleza pamoza. Vula ishedwa, panji kuwa mwambula ukazikika. Yiku kwa sika maji ila panyumba, chakuru ya chaveto na mapesi ya kukaramunda. Sungani maji ipa maro ya kufikiririka, ndipo nozgani vya kumwena mviveto. Sankani mapesi ya wemi ya kubenekele ya dongo, ndipo anyake msunge kwa chakuru ya chaveto. Chakuru ya chaveto na maji ya kufikiririka ni vya kuziruwa chomene pa kunozikira mazua ya mbulavula. Munga sazgiranga panji kuchepesika feleleza chifukwa cha zina la eo ni nopera yae. Mtundu, mlingo na nyengo ya kutisa feleleza vikutemba mbuto, dongo, shinyezi na ulongozi upsha. Para mwasimikiza ulongozi wa shigawa chinu, velinga na ulongozi wa maro ya kuendelea kutisa feleleza wa ngoma. Vintu vya kuendelea kuona pambili mdapange chisanko sabata iyi. Chakwamba, lembani utenga wa nyengo, uko mautola na deti ilo ukafumisikira. Chachiviri, lembani unandi wavula iyo yawa na kuya kwa shinyezi mamalo ya nandi. Chachitatu, lembani mtundu wa mbuto, nyengo ya kukumira na shigawa icho ikwenerera. Chaumariro, lembani suzu reneku la shigawa cha munda, yangawa maji ya kuchimbira, dongo la kukimaruiro, panji maji ya kuimirira. Vya kusanka, ivya mulimi wanga kumana navyo. Kasi ngamba ya yonino, ikungana mula kutiminda yose mwalavi za mwa na shirangalanga. Yai. Yonino inga sazgirako cha upchezo cha vula ichoko panji shirangalanga. Kweni shungana mula yai kutivigaa vyose viza mkwasikika mwakuyana. Teula, pakunozekela ulimu inu ulondezi gani utenga wa nyingo wa maravi kweniso wa shigawa chino. Kasi ni pande para vula ya kwamba yawa. Chakwamba, unanishinyezi pakuya kwa kupandira kweniso utenga upya wa nyingo wa mazua kumi. Munga jifumbaso kuti kasi ni gulifedeleza wa kusazgira kwa sono. Munga gulanga chifukwa chakupulika waka vya eonino yae. Chakwamba, ganaganirani ukulu wa munda, mbuto, izumupa ndenge, mtundu na mlingo wa federeza, dongo, shinyezi kweniso ulongozi wa warangizi wa vya ulimi. Magwero ya nkani hii ya kasimikizika pa 20 August 2026. Utenga wa nyengo wa kusinta, teura, pambaye mda pangecha kusanka pa ulimu inu, unani utengo upya wa noa, wakukwasikana na eonino kweniso wa DCCMS wakukwasikana nyingo ya kumalawi.